Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
Den første læsning har Paulus skrevet i sit brev til romerne. Lad os takke for Guds ord. For Guds ord i skriften, for Guds ord i blandt os, for Guds ord inde i os, takker vi dig, Gud. Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem. For der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud. Og de, som findes, er forordnet af Gud. Den, som sætter sig op imod dem, imod dem, der har myndighed, står derfor Guds ordning imod, og de, der gør det, vil pådrage sig dom. De styrende skal jo ikke skræmme dem, der gør det gode, men dem, der gør det onde. Vil du slippe for at frygte myndighederne, så gør det gode. Og vil du blive rost af dem, for de er Guds tjenere til dit eget bedste. Men gør du det onde, må du frygte. Ikke for ingenting bærer myndighederne svær. De er Guds tjenere og skal lade vrede ramme dem, der gør det onde. Derfor skal man underordne sig, ikke kun for vredens, men også for samvittighedens skyld. Derfor betaler I jo også skat, og de styrende er Guds tjenere, når de tager vare på det. Giv alle, hvad I skylder dem. Dem, der har krav på skat, skat. Dem, der har krav på 12, 12. Den, I skylder frygt, frygt. Den, I skylder ære, ære. Det hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. Der gik farisæerne hen og besluttede at fange Jesus i ord. De sendte deres disciple hen til ham sammen med herodianerne, og de sagde: Mester, vi ved, at du er sandtro og lærer sandt om Guds vej, og ikke retter dig efter andre, for du gør ikke forskel på folk. Sig os, hvad du mener. Er det tilladt at give kejseren skat eller ej? Men Jesus gennemskuede deres ondskab og sagde: Hvorfor sætter I mig på prøve? I hyklere. Vis mig skattens mønt. De rakte ham en denar. Og han spurgte dem: Hvis billeder og indskrift er det? Kejserens, svarede de. Da sagde han til dem: Så giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Da de hørte det, undrede de sig og forlod ham og gik deres vej.
Ja, som sagt handler dagens to tekster om noget så delikat som forholdet mellem tro og politik. Og ja, aktuelt er det jo også i den forstand, at vi jo står foran et kommunalvalg. Og vi har nok de fleste af os fået et brev ind igennem dørsprækken, som er en stemmeseddel. Og så rejser der selvfølgelig spørgsmålet: Er der egentlig nogen grund til at bruge den? Er, hvad skal man sige, den vision for verden, for menneskelivet, som samler os her i gudstjenesterummet, ikke så forskelligt fra det, som foregår på rådhuset, at det ikke rigtig giver mening at forholde sig til det? Altså, at så at sige, politikerne, de må få lov at stå ved roret på den synkende skude, men den vision, vi har for fremtiden, den store vision, den lader sig ikke sådan omsætte i den slags arbejde, som de gør. Og hertil kommer jo, at der er en del af os, som kommer fra lande, hvor der har været en, hvad skal man sige, en forkert, en undertrykkende sammenblanding af religion og politik, som også skal gøre, at man kan tænke, altså alt det her med valg og politikere osv., lad os holde os langt fra det. Det er ikke noget, som har at gøre med min tro. Min tro er fuldstændig apolitisk, den har at gøre med en fred i hjertet, den har ikke noget at gøre med den verden, som jeg lever i, og hvordan den skal ledes, og hvilke værdier, der skal gælde der. Og der er det interessant at prøve at fæstne blikket på den lille episode, som malet for vores blik i dagens tekst, nemlig episoden om skattens mønt. For det er ved nærmere eftertanke, så vidt jeg kan se, lige præcis det spørgsmål, som den her tekst forholder sig til. Må man give kejseren skat? Altså, i antikken, så vidt jeg har kunnet læse mig til, så var der et ret kompliceret skattesystem. Og den skat, der er tale om her, det er bare en af de mange former for skat, der skulle betales. Det her, det var en form for skat, som bestod i, at hver individ, som boede i Romerriget og hørte under kejseren, en gang om året skulle betale en denar. Og den denar skulle ligesom være udtryk for en taknemmelighed til kejseren over at få lov at høre ind under hans herredømme. Det er ikke sådan den moderne skatteproblematik om alt for høje skatter osv. Det her, det var en bagatel for de fleste. En denar var ikke noget uoverskueligt beløb. Det var den mindste løn, en dagarbejder skulle have for en dags arbejde. Men der var jo noget principielt på spil. For det var jo også en skat, som man ved at betale den, anerkendte kejserens overherredømme. Og hvordan havde man det egentlig med det? Ja, de to grupper, som kommer til Jesus og stiller det her spørgsmål, herodianerne og farisæerne, de vil nok have hver deres svar på det. Herodianerne, de var jo støtter af kong Herodes, som ligesom var en del af systemet, så at sige, og de ville uden tvivl sige, selvfølgelig skal man betale skat til kejseren. Mens farisæerne ville være lidt mere tøvende, fordi for dem og for mange fromme jøder, der var det jo klart, at romerne, det var en besættelsesmagt, at den vision for Guds folk, som profeterne og Moses havde beskrevet i det gamle testamentets skrifter, den var en helt anden art end det rige, som de nu så udfoldet sig under romersk herredømme. Og at derfor burde man nok i virkeligheden afstå fra at betale skat. Men hele det her spørgsmål har også en forhistorie. 25 år cirka forud for, at den her episode udspiller, så var der nemlig et oprør, et revolutionsforsøg i Israel, der blev ledt af en fyr, der hed Judas Galilæeren. Og anledningen var lige præcis indførelsen af den her skat. Og det var nemlig sådan, at kejseren han lavede en folketælling, som ligesom skulle være basis for, at man kunne sikre, jamen, hvor mange medlemmer er der, hvor mange undersåtter er der, og hvor mange denarer skal vi indkræve. Og der var det altså, at Judas Galilæeren stillede sig op og sagde nej. Vi medvirker ikke ved den her folketælling, og slet ikke ved den her skat. Det er Gud og ikke kejseren, der er vores konge. Og en af de ting, der udspillede sig under den revolution, eller forsøg på en revolution, det var en tempelrensning. Altså meget i stil med Jesu tempelrensning, som vi læser om i det foregående kapitel i Matteus evangeliet. Og det her spiller sikkert med i det her spørgsmål. Så når de siger, må vi betale kejserens skat eller ej, så er spørgsmålet i virkeligheden, er du revolutionær? Er du, ligesom Judas Galilæeren, en, der ser det som en del af sin mission, at omvælte de eksisterende samfundsstrukturer og skabe noget nyt? Hvis du er det, så ved vi, hvor vi er. Så ved vi, hvad det handler om. Og så er der ingen tvivl om, og så vil romerne reagere, som de gjorde sidst. Med hård hånd slår det her oprør ned og ende Jesu liv som en oprør. Jesus svar, det er jo, at han beder om at se skattens mønt. Og på jeres gudstjenestefoldere, så har jeg sat et billede af den mønt, som formodentlig har været den mønt, Jesus blev vist, da han skulle se skattens mønt. Det er en denar. Og på den denar er der et billede af kejser Tiberius, og så står der en indskrift. Kejser Tiberius Augustus, søn af den guddommelige Augustus. Og når en jøde så den mønt, så var der en del alarmklokker, der begyndte at ringe. Fordi det her, det lugter langt væk af kejserkult. Altså hele den her tanke om, at en kejser gøres guddommelig. På det her tidspunkt var det ikke den nulevende, men den afdøde kejser, som blev betragtet som guddommelig og som en, der skulle dyrkes. Først senere er det den levende kejser, som også gøres til genstand for gudsdyrkelse. Men altså hele den her tanke om at lave et billede, og så begynde at tale om, at han er søn af en guddom, det lyder helt forkert. Og alligevel er der en interessant parallel her, ikke også? Her står Jesus, som siger, at han er Guds søn, og holder et billede i hånden af et menneske, som siger, at han er søn af en guddom. Jesus siger, at han er kommet for at bringe Guds rige til verden, og kejser Augustus siger, at han er repræsentanten for dette guddommelige rige. Når vi tænker over det her øjeblik, hvor Jesus står der med mønten, så er der noget meget indsigtsfuldt og bevægende i det øjeblik. Det er ligesom om Jesus og kejseren i skikkelse af en mønt ser hinanden i øjnene et øjeblik. Ikke? Omtrent ligesom da Jesus noget tid senere møder Pilatus og står over for ham, og Pilatus, da Jesus ikke vil besvare hans spørgsmål, siger, er du ikke klar over, at jeg har magt til at dømme dig og henrette dig? Og Jesus siger, du har aldeles ingen magt, hvis det ikke blev givet til dig fra min far. Der står Jesus. Han er en fattig mand. Det er jo tankevækkende, at Jesus han tager ikke bare en denar frem af sin lomme. Han siger, er der nogen, der har en denar? Han havde ikke en selv. Det var jo sådan, Jesus levede. Ræve har deres fugle, har deres huler, fuglene har deres ræder. Menneskesønnen har ikke det sted, hvor til han kan hælde sit hoved. Der var denne, hvad skal man sige, fremmedhed i verden, denne udsathed over Jesu eksistens. Så når han skal se skattens mønt, så har han den ikke selv. Han er nødt til at få en til at vise den til ham. Og der er en anden ting, vi skal lægge mærke til i det her vers, og det er, at når Jesus så siger, giv kejseren, hvad kejserens er, så siger han i grunden, hvis man skulle oversætte det helt præcist, giv det tilbage til kejseren, som tilhører kejseren. Der taler om tilbagebetaling. Altså, der bruges et verbum, når de kommer og spørger ham, må man give kejseren skat, ikke også? Så er det giv, det vil sige, jeg har noget, og nu giver det til en anden. Men når Jesus så siger, giv kejseren, hvad kejserens er, så er det verbum, der bliver brugt lidt anderledes, så det betyder, giv det tilbage til kejseren, som tilhører kejseren. Altså med andre ord, der er ikke tale om, at du har en mønt. Det er din mønt. Og nu kan du så vælge, om du vil give den til kejseren eller ej. Nej, der er en mønt i din hånd, men det er grunden ikke din. Det er kejserens. Hvorfor skal du gå og slæbe rundt på kejserens metal? Giv det dog tilbage til ham. Det er den tankegang, der ligger i Jesus' svar. Og hermed fornemmer vi, hvor radikalt forskellige de her to riger er. Altså, kejseren, som har en magt, i kraft af, at han kan udskrive skat. Han kan indkræve penge fra mennesker. Han kan straffe, han kan sanktionere. Og han kan ligesom samle verdens magtstrukturer i sin hånd og styre det derfra. Og så på den anden side, Jesus, der står der som en mand, der ikke engang har en mønt på lommen. Hvis magt ikke er den verden, hvis magt består i at give sig hen for mennesker, snarere end at kontrollere dem. Det er det billede, som tegnes for os i den her lille episode. Og så kan man jo så spørge sig selv, hvad betyder det så for os i dag? Hvad betyder det for vores engagement i samfundet? Det her svar, som Jesus giver. Ja, jeg tror, der er ligesom to afveje. Den ene afveje, det er at sige, det betyder, at vi må isolere os fra verden. Verden er uren. Vi bliver besmittet, hvis vi begynder at engagere os i spørgsmål omkring det her samfunds fremtid og anordning. Hold jer fra det, isoler jer. Der er simpelthen ingen grund til at stemme. Den anden afvej, den siger, det hele beror på politik. Guds rige visionen skal realiseres politisk i den her verden. Og derfor er det alt om at gøre, at vi får politikere, der er i stand til at gøre det her. Ikke? Og så lever man i virkeligheden i en tanke om, at det rige, som Kristus kom for at bygge, at det kan realiseres her i tiden med politiske midler. Og vi ved godt fra historien, hvordan det ender, når mennesker prøver at bygge paradiser. Det plejer at ende med helveder. Mellem disse to afveje går der en anden vej, som er mere pragmatisk. Den handler om at sige, at der er en form for magtdeling mellem Gud og kejseren. Der er noget, som tilhører kejseren. Giv det tilbage til kejseren. Det er noget, som kejseren har fået tildelt, har fået betroet af Gud. Som når Jesus siger til Pilatus, du havde ingen magt, hvis den ikke var givet til dig fra min far. Men den er nu i kejserens hånd. Og der ligger den, hvor den skal, og det må vi respektere. Myndigheden er indsat af Gud. Så er der en anden magt, som er langt videre og bredere og dybere, som er Guds magt. En gang skal hver knæ bøje sig for ham, og hver tunge skal bekende, Jesus Kristus er Herre. Men indtil den dag kommer, der er der altså en form for mellemregning, en magtfordeling, der gør, at staten, kejseren, har magt og skal respekteres for den magt. Og at vi som mennesker også skal engagere os i det spørgsmål om, hvordan vores rige bedst bliver regeret og reguleret. Det betyder ikke, at man så ligesom kan sige, så må vi komme frem til det, som er den kristne politik, og danne et parti, som entydigt står for det kristne, og alle skal stemme, alle som er troende kristne, de skal så stemme på det parti. Nej, jeg tror, der er indbygget en form for fortolkningsåbenhed i det her. Der er nogle grundprincipper, som man kan sige, der skal kæmpes for. Man skal kæmpe for, som Franklin sagde det, at demokrati ikke går hen og bliver to ulve og et lam, der stemmer om, hvad man skal have til frokost. Ikke sandt? Altså, man skal kæmpe for minoriteternes rettigheder. Man skal kæmpe for medmenneskelighed. Men hvordan det sådan mere konkret udmønter sig, det er der ikke nogen forskrifter for. I slutningen af 1800-tallet var der en meget interessant debat mellem to af de rigtig dygtige teologer på det tidspunkt, nemlig Monrad, som var biskop over Lolland Falster, og Martensen, som var biskop i Københavns Stift. Monrad, han sagde, markedet, det er en form for naturlov inden for menneskers udveksling med hinanden. Den skal vi ikke forsøge at regulere. Den skal bare få lov til at styre det samliv. Martensen sagde på den anden side, nej, staten skal med sin stærke hånd gribe ind og være med til at regulere markedet, for at vi skal sikre os, at de svageste ikke bliver undertrykt og bliver ladt ude. Og begge to byggede deres visioner for samfundslivet på evangeliet og argumenterede teologisk for dem. Det betyder ikke, at hvad skal man sige, så er det lige fedt, men det betyder, at vi må hver ligesom prøver at finde vores vej og vores overbevisning i det, og stå ved det og argumentere for det ud fra vores tro. Men samtidig med en vis form for ydmyghed over for, at der er andre, der kan nå til andre konklusioner. Og det er måske i virkeligheden det mest kendetegnende ved en kristen tilgang til politik. Det er bevidstheden om, at den egentlige kamp, det er ikke den kamp, som udfolder sig i samfundet. Men det er en kamp, som udfolder sig i hjertet. Det er i hjertet, at vi skal øve os i at lokalisere det onde og tage kampen op imod det og ikke indgå på kompromiser med det. Og det er, når det sker, når den indre revolution finder sted, at vi bliver sat i stand til at gå ud i verden og agere, handle, relatere til andre mennesker på en måde, som er i overensstemmelse med den vision for kristen, for livet, som Jesus bragte til verden. Lad mig slutte med at fortælle en lille historie. Den stammer fra et af Søren Kierkegaards skrifter og handler om en dreng, som sidder på sin fars skød. Faren holder en bog i hånden, som indeholder en række billeder af kendte personer fra verdenshistorien. Og så bladrer han. Ja, siger han, her ser du Alexander den Store. Så fortæller han om hans erobringer, og her ser du Napoleon på sin stejlende hest, og så fortæller han lidt om hans feltherregeni, og Beethoven, som sidder foran sit flygel, og blandt alle disse billeder af smukke personer fra verdenshistorien, er der så også et billede af den korsfæstede. Og i det faren slår op på den side, så kigger barnet forundret og spørger, hvorfor hænger han på den måde på et kors? Og faren må så forklare, jamen det var en afstraffelsesmetode. De mest hårdkogte kriminelle i gamle dage, de blev straffet på den her måde ved at blive hængt op på et kors. Jamen, siger barnet, hvorfor er der et billede af en hårdkogt kriminel blandt alle disse smukke mennesker, som har betydet så meget for verden? Og faren må så forklare, at han var ikke nogen hårdkogt kriminel. Han var det mest kærlige menneske, der har levet. Han levede for os. Og så vil der ske noget med barnet, siger Søren Kierkegaard. Der vil ske det, at barnet lige pludselig bliver klar over, at den her verden er en verden, hvor kærligheden bliver slået ihjel. Og han vil få en fornemmelse af at være en fremmed i verden, at være involveret i en kamp. Og i første omgang, så vil han måske vokse op og sige, jeg vil slå de mennesker ihjel, som slår kærligheden ihjel, som slår Kristus ihjel. Jeg melder mig under fanerne. Men efterhånden, som han modnes, så vil kampen antage en anden form. Fordi han vil bevidstgøre sig om, at dem, der slår Kristus ihjel, ikke bare er andre mennesker, men det er også noget i ham selv. Og at hvis han virkelig vil være tro mod det syn, det billede, som han så, så vil det ikke bare handle om, at han skal gå ud og blive revolutionær i verden, men så vil det handle om, at han selv må sige med på den parole, der hedder Kyrie eleison, Herre forbarm dig over mig. Og i det han gør det, så vil han i virkeligheden blive en del af en revolution, som er en anden art. Som ikke er en revolution, der handler om at omstøde samfundsforhold, men en revolution, der handler om at sætte mennesker i frihed. I frihed fra den trældom, fra det slaveri, som vi er fanget i. Og i frihed i troen på, at vi er elskede af Gud, som vi er, og ikke som vi ønsker at være. Og i den frihed vil han så blive sat i stand til at gå ud og tage del i verden. Det er den revolution, som Jesus bragte til verden. Og det er ikke en revolution, der får os til at trække os tilbage og lade være at stemme, eller synes, at verdens politik er underordnet, men det er en politik, det er en revolution, som gør os i stand til at lade det få sin plads og sin betydning inden for den langt større vision, der er Guds riges komme i Kristus, og den frihed, som han giver os fra at skulle være god nok og leve op til andre menneskers eller Guds forventninger, og i stedet for være til stede i det, som er vores liv, og tage hver dag i tillid til ham. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var og er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Herre Jesus, så beder vi dig, at du vil hjælpe os til at give kejseren, hvad kejserens er, og Guds, hvad Guds er. Til ikke at holde os tilbage fra de relationer, de kampe, som vi må kæmpe i verden, men til i disse kampe altid at finde vores hvile, vores overgivelse til dig, i troen på, at du i Kristus har sat os fri til at leve livet med hinanden og med dig. Amen.